Virðulegi forseti. Með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 146/2005 breytingu á fjórða viðauka við EES-samninginn. Með ákvörðuninni eru fjórar gerðir felldar inn í samninginn. Er að ræða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins EB númer 1228/2003 skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri, tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB sameiginlegar reglur innri markaðinn fyrir raforku og 2003/55/EB sameiginlegar reglur innri markaðinn fyrir jarðgas ásamt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/796/EB að koma fót evrópskum hópi eftirlits aðila með rafmagni og gasi. Gerði grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeim gerðum sem hér ræðir. Ákvörðun þessi kallar á lagabreytingar hér á landi og var tekin af sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu. Gerðirnar sem hér ræðir mynda svo kallaðan orkupakka framkvæmdastjórnar ESB sem samþykktu var í júní 2003. Markmiðið með setningu þeirra er að skapa sanngjarnar leikreglur varðandi gegnumflutning raforku yfir landamæri og auka þannig samkeppni. Lagðar eru reglur varðandi skipulag raforku og jarðgasgeirans með því að setja sameiginlegar reglur fyrir framleiðslu, flutning, dreifingu og sölu raforku og gasi. Ennfremur er komið á fót sérstökum hópi sem er framkvæmdastjórninni til ráðgjafar í málum varðandi raforku og gas. Rétt er að taka fram að sérfræðingum frá EES-ríkjunum er heimilt að sitja fundi hópsins sem áheyrnar aðilar. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB kallar á smávægilegar breytingar á raforkulögum númer 65/2003 og þá einna helst varðandi aðskilnað rekstrar þátta dreifiveitna. Í 15. grein tilskipunarinnar er að finna undanþágu heimild varðandi kröfur aðskilnað fyrir orkufyrirtæki sem hafa farin 100.000 tengda viðskiptavini eða þjónusta lítil einangruð kerfi. Allar dreifiveitur á Íslandi eru undir þessum mörkum. Unnið er að lagabreytingum og innleiðingu gerðan í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu. Ég legg til, virðulegi forseti, að að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísa til síðari umræðu og til háttvirtrar utanríkismálanefndar.